Vstani in hodi.
Oddaja za bolnike, invalide in njihove prijatelje.
Lep dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Začenjamo z aprilsko oddajo Vstani in hodi, v katero sem povabila dva sogovornika, ki sta z bolniki in invalidi tesno povezana. Najprej boste slišali pogovor z gospo Metko Klevišar, upokojeno zdravnico, onkologinjo, ustanoviteljico društva Hospic, ki na najrazličnejše načine prek različnih kanalov nagovarja in spodbuja k premisleku o našem odnosu do bolezni, umiranja in smrti. V drugem delu oddaje pa bo moj gost, monsignor Miro Štibar, odgovoren za pastoralo zdravja pri Slovenski škofovski konferenci in Lurški kaplan. Najprej vas tako vabim, da prisluhnete pogovoru z gospo Metko Klevišar. Lep dober večer, gospa Metka.
Dober večer.
Povabila sem vas v oddajo Vstani in hodi, ker imate veliko izkušenj z bolniki in invalidi, na več načinov nagovarjate ljudi prek različnih kanalov, pričujete in spodbujate k razmisleku. Po poklicu ste zdravnica, onkologinja, zdaj sicer v pokoju, a še vedno zelo aktivni. Naša oddaja se imenuje Vstani in hodi, pa me zanima, kako vi razumete to Jezusovo naročilo bolniku, ki ga beremo v Janezovem evangeliju.
Ja, preprosto tako, da človek začuti, kaj mu Bog govori in začuti tudi Vstani in hodi, ni nujno, da bo ravno začel hoditi, ne, kar se lahko tudi dogaja, ampak da bo v svojem življenju ne bo obupan, ampak bo po svoje kot človek vstal.
Na skupaj z gospo Julko Žagar vodite pogovore o življenju in smrti in me zanima, zakaj se vam zdi pomembno govoriti o življenju, to še lahko razumemo, ampak tudi o smrti.
Ja, mnoge preprosto to tudi moti in se tega raje izogibajo. Ampak vse tako je, če hočemo govoriti o življenju, ne moramo govoriti o življenju brez smrti. Ker smrt je nujen sestavni del življenja in če hočemo življenje sprejemati, ga moramo sprejemati v celoti. In celota je to, da enkrat tudi umremo, ne saj v takšni obliki, kot ga zdaj živimo, na tem svetu je enkrat tega konc. In kdor tega ne sprejema, zelo težko živi, ker se potem celo življenje samo boji, kdaj bo ta trenutek prišel, ampak prišel bo pa, prav gotovo bo prišel, če človek hoče ali pa ne.
No, začeli ste tudi s pogovori bolnikov z rakom in njihovih svojcev. Zakaj je pomembno, da lahko ubesedimo svojo stisko, tako bolniki kot tudi bolnikovi svojci?
Ja, najprej moram reči, da ta skupina pa nas ni zaživela, ampak sem se pa v tem zelo veliko z ljudmi pogovarjala. Jaz mislim, in to, teh skupin imajo veliko, ne, na onkološkem inštitutu sploh, pa tudi drugod. Ampak jaz mislim, da je zelo pomembno ravno pri raku se v tem pogovarjati, tudi zato, ker je rak bolezen, ki je obdana z mnogimi predsodki, ljudje se bojijo o tem govoriti. In je tako kot povsod drugota, ne, če o tem spregovorijo, potem vidijo, da stvar sploh ni tako grozna. In potem, ko prebolijo raka, rak je zdaj že kar 50% že več odravljiv, vidijo, ne, da v bistvu so se bali nečesa, česar niso poznali. In mnogi potem, če berete izjave ljudi, ki so preboleli raka, rečejo, kako je bilo zame to dragoceno, kaj vse sem spoznal takrat, ko sem zbolil za rakom, kako sem mogoče takrat začel drugače živeti, drugačne poudarke svojemu življenju dati. Tako da je zelo dragoceno o tem se pogovarjati, videti tudi, kako drugi to doživljajo in se potem tudi življenje lahko bolj veseliš.
No, ko omenjate pomen pogovornih skupin, pogovora, besed o svojem doživljanju bolezni, bi vas rada prosila, da spodbudite naše poslušalce, da znamo zaprositi za pomoč, ko jo potrebujemo. Vse prevečkrat se mi zdi, da nas neka zadrega spremlja ali pa bojazen, da ne bomo sprejeti, če bomo svojo stisko izrazili, pa vendar bi nam bilo mnogo lažje, če bi jo lahko delili z nekom. Kaj menite, gospa Metka?
Absolutno, ne. Vsega je ta strah, je tudi pogosto, jaz se me ne bojo poslušali, pa se kdo me bo pa razumel. Ampak vedno najdeš nekoga, ki te bo razumel, ki te bo poslušal, je pomembno tudi, da ima pred seboj človeka, ki ga dobro posluša. In če spregovoriš o tem, potem, zdaj tudi ko je, ne, dokler ti o tem tiho, o tem ne govoriš, ima bolezen tebe. Ko pa ti o tem spregovoriš, imaš pa ti bolezen. In ko imaš ti bolezen, je potem stvar veliko lažja. Vse to igra tudi, velja tudi za vse druge stiske, tudi za invalidnost, karkoli, ampak pomembno je, da ti o tem spregovoriš in si ti potem ti tako rekoč gospodar na tem.
No, to je zanimiva misel, da dokler ne spregovoriš, ima bolezen tebe, ko spregovoriš, imaš pa ti bolezen. Sicer ste tudi ustanoviteljica društva Hospic in zato me toliko bolj zanima vaše mnenje, kako ocenjujete postopanje v povezavi z novim koronavirusom do umirajočih in njihovih svojcev?
Ja, jaz mislim, da so v tem času trenutke, zato ker mnogi niso mogli videti svojih svojcev, mnogi so umirali sami, mnogi svojci imajo tudi stisko, ker niso bili zraven. Ampak veste, to je tako, so situacije, ki jih ne moreš spremeniti. In v življenju, ne glede na to, kako bi želel, kako bi bilo dober, prideš v takšne situacije in ta situacija ob tem koronavirusu je bila takšna in je to zelo hudo. Jaz bi vsem tistim svojcem, ki so doživljali to stisko, rekla, da pač krivi niso, ne, sam spremeniti niso mogli in naj to tulaži. Jaz upam, da so tudi umirajoči, ki so morali sami umirati, jaz se v življenju bilo tega veliko, pa so umirali v vojnah, pa ne vem, ki vse, a ne, to se dostkrat zgodi. Jaz sem nekje prepričana, da jih je Bog tudi v tej stiski sprejemal in jim pomagal in da tudi tem ljudem potem, čeprav, a ne, se ti zdi odzune, da je bilo grozno, mogoče ni bilo tako hudo. Jaz upam, da je tako.
Upamo z vami, gospa Metka. Zakaj menite, da se tako velika pozornost namenja zgolj telesnemu zdravju? Ali je človek res samo telo?
Ja, veste, tako je v medicina bila dolg časa navajena, ampak, a ne, v bistvu zdravje je veliko več kot samo telesno zdravje in če hočemo nekoga zdraviti, če mu hočemo pomagati, ga treba sprejeti kot celega človeka, kot telesno, duševno, duhovno in socialno bitje tudi. In če vse to potem, in če te nekaj boli, je vprašanje, je to samo telesna bolečina ali še kaj drugega. In včasih so te duševne stiske, duhovne stiske pa sploh še veliko hujše kot sama telesna bolečina. In veste, če gledate pa poslušate ljudi, vidite, kaj vse so ljudje pripravljeni prenesti, kakšne bolezni, pa vse to prenesajo, živijo naprej, samo če so v sebi, kot ljudje, a ne tudi duhovno, zdravi, duševno, da je potem vsa stvar veliko lažja.
No, multipla skleroza je bolezen, s katero živite in tako imajo vaše besede čisto drugačen pomen, se govorite iz lastnih izkušenj, pa me zanima, kako ste vi sprejeli svojo bolezen.
Vse, jaz sem začela s to boleznjo živeti že kot študentka. In jaz sem mogoče v začetka nisem niti vsega zavedala, počas vedno bolj zavedala in to šlo korak za korakom. In se mi zdi, da je bilo ob tem, kar sem doma doživljala, ob bolni mami, pa potem predvsem pa ob svojih bolnikih, s katerimi sem delala, da mi je bilo potem veliko lažje, ker se sem imela občutek, da nisem sama. In poleg tega je moja bolezen dolg časa potekala dosti ugodno, sicer ne tako, a ne, lahko bi še bolj ugodno, lahko pa veliko, veliko slabše, ampak jaz marsičesa nisem mogla že od nekdaj in sem se na to navadila, da marsičesa pač ne moram. In zdaj seveda se moram vedno manj, uporabljam voziček, pa še marsikaj drugega, pa tako, ampak vse kako je. V bistvu sem se počas navadila z vsem tem živeti in sem vesela, da sem tukaj v domu, kjer pač dobivam vso pomoč, kar potrebujem. Sem pa neizmerno vesela tudi za to prijateljstvo z Julko, ker mi pa ogromno pomaga, ker v tej situaciji imeti nekoga ob sebi, ki ti pomaga tako kot Julka, vidi takoj, kaj je potrebno, da ni treba ne vem kaj prositi, da se to takoj vidi, kaj rabaš.
Ja, torej mogoče ena taka misel za vse nas, kako pomembno je gojiti taka prava, globoka prijateljstva in zavezništva.
To je zelo dragoceno. Je pa tako, veste, to so stvari tudi, ki jih ne moš На четвърт преж, зай си бом па некога поискал да ми бо помагал. Тя, то е зло лепо само то, мора се порадати живления. А не тако, като се тук даме с Юлко, обо съм тем, кар сва доживляле, кар сва поти наредили, сва се велико поговаряли и потем почас е то растно и почас е то настало. И аз мислям, да трябва предусъм бит тут позорен, обо съм кар доживляш. Аз мислям, да тук допомирно е спощуване другега човека. И в биству тук гре за велико помощ тут. Амак не само то, ми де се завирава, да бо съм кар доживлява, то друга други велико даева. И то е тисто, кар е помембен.
No, naša oddaja je namenjena bolnikom in invalidom ter njihovim bližnjim. Pa vas prosim, gospa Metka, kako bi opogumili prijatelje, bližnje, svojce bolnikov in invalidov?
Ja, jaz bi pač želela vsem, da bi znali čim boljš poslušati, ker ena najpomembnejših stvari, da znamo zelo, zelo dobro poslušati, pa ne samo z ušesi, da znamo poslušati kot ne tudi z vsemi drugimi čuti, biti eno samo uho, tudi z vidom, s tipom in tako, in začutiti, kaj ta človek v resnici potrebuje. Mogoče sploh ne tisto, kar si mi mislimo, kaj drugega, in potem pomagati na ta način. In če bomo znali dobro poslušati, že s tem dobrim poslušanjem lahko veliko pomagamo, česar brez tega sploh ne bi mogli in znali.
Tako, prav lepa hvala za tale pogovor, gospa Metka. Vse dobro vam želim in pošiljam vam in vsem stanovalcem doma svetega Jožefa v Celje. Prav lep pozdrav.
Ja, hvala lepa, nasvidenje.
Nasvidenje, srečno.
Spremljate oddajo Vstani in hodi, v prvem delu oddaje ste slišali pogovor s gospo Metko Klevišar, v nadaljevanju pa bo moj sogovornik monsignor Miro Šlibar. Prisluhnite.
Lepo pozdravljeni, gospod Šlibar.
Bog dej.
V javnosti ste znani kot bolniški duhovnik, tudi medijsko ste bili svoj čas zelo izpostavljeni v tej vlogi. Zdaj ste voditelj za pastoralo zdravja pri Slovenski škofovski konferenci in Lurški kaplan. In me zanima, kako je naneslo, da ste svojo duhovniško pot zapisali prav bolnikom?
Predno odgovorim na vprašanje, bi vas rad vse pozdravil za zagotovilom, da smo v teh časih še posebej povezani po molitvi. Ne smem pozabiti vseh, ki ste toliko let povezovali poslušalke in poslušalce na teh radijskih valovih v tej oddaji. S triglavskim župnikom, sedaj zaslužnim Francem Urbanijem, vam rečem, boklonej, smo prijatelji. Sedaj pa se vračam na odgovor, zakaj sem zapisan prav bolnikom. Že v domači družini so nas učili, da smo blizu potrebni. Po mašniškem posvečenju sem nadaljeval v treh župnijah kot kaplan, kjer so mi bili pri srcu bolni. Dalje, pri domačih sem se zgodaj srečal z njihovo boleznijo, zgodno smrtjo staršev in dveh bratov. In tudi sam sem šel skozi bolezen, kot rad kdaj povem. In prav to zadnje je zanimivo. Bodite pozorni. Takratni bolnišnični duhovnik Jakob Turšič mi je prinašal bolnišnico obhajilo. Po več kot 7 letih, ko sem bil že kaplan v Zagorju ob Savi, ga je nadškof Šuštar vprašal, če pozna koga, da bi mu pomagal v bolnišnici. Takrat je kot Janez Krstnik na Jezusa ta salezijanski duhovnik pokazal name in sem začel pred 36 leti ob novo ustanovljeni bolniški župniji s pastoralo v kliničnem centru in na onkološkem inštitutu. Lejte, to, gospa Damjana, je naneslo, da sem zapisan bolnikom.
In kaj vam prinaša delo z bolniki, gospod Šlibar?
V televizijski oddaji pred leti sem na ponočnem klubu poudaril, da me bolniki bogatijo. Učijo me živeti, biti ljubeč, skromen, hvaležen prilagodljiv, ustrežljiv, nesebičen, prijazen in učijo me še marsičesa. Upravičeno se vprašujem, od kje mi taka milost, da delam tisto, kar bo najbolj pomagalo pri sodbi, upam tudi meni, kar je zapisal Matej v 25. poglavju. Bolan sem bil in ste me obiskali. Zato hvala vam vsem, ki sem vas smel spremljati ali vas še spremljam v bolezni.
No, ste tudi lurški kaplan, med drugim ste organizirali romanja za bolnike v Lourdes, lani to žal ni bilo možno, letos najbrž tudi ne bo. Se spomnite prvega romanja v Lourdes, na kakšen način vas to romarsko središče nagovarja?
Ja, prvo romanje v Lourdes je bilo leta 2006. Ker me stalno kje slišite ali kaj preberete, pa veste, da nisem v Lourdes. Ko sem odgovorne za to imenovanje vprašal, kaj iz tega sledi, da sem lurški kaplan, sem dobil dober nauk, da imam še bolj rad bolnike in Marijo. Kot rečeno, smo se italijanskemu združenju Unitalsi prvič pridružili Slovencu v tistem letu 2006. Tako bi bilo lansko, v letu 2020, že 15. Kdaj so bili tudi z nami Bolgari? Kako je prišlo do prvega romanja, ste vprašali? Povem, da sem prej že dvakrat bil v Lourdes ob vseslovenskem romanju pod vodstvom patra Marjana Šefa. Prvič še kot bogoslovec in nato kot mlad duhovnik. Vi me vprašujete po teh romanjih z Italijani in kako me nagovarjajo. Najprej odgovorim, kako je prišlo do njih. Spominjam se, da sem večer po končani maši v kliničnem centru takrat v tistih letih govoril ženo na vozičku, ki je povedala, da je romala z Italijani v Lourdes. O, na vozičku in Roma v Lourdes. In prav ta oseba me je povezala z odgovornimi, med njimi tudi Slovenci čez mejo in tako smo začeli romati. In kako me nagovarja romanje v Lourdes? Tudi v naši lepi Sloveniji imamo veliko romarskih marijanskih središč. Omenjeno v Lourdes pa na poseben način poveže za nekaj dni bolnike, invalide, starejše, svojce, prostovoljce, zdravstveno osebje, duhovnike, redovnice in druge. Vse pustimo doma. To je zelo pomembno. Med potjo in v Lourdes je ta romarska skupina kot ena družina, ki moli, služi, pomaga in se veseli in domače samo predstavlja in nosi pred Marijo in pred Jezusa v Lourdes. Tudi vrnili naj bi se domov pripravljeni za bolj živo, velikonočno pričevanje, da bi bolj živeli cerkev. Saj smo v Lourdes srečali romarje iz vsega sveta. Zadnja leta smo bili veseli, da sta nas spremljala nadškof Uran in škof Pirih. Naj jim Marija usliši prošnje za nas, ki še romamo v Lourdes, sicer pa po tej zemlji.
No, na radiju Ognišče tudi mesečno pripravljate kateheze za bolnike, pa me zanima, kaj vam je pri teh katehezah v posebno veselje in izziv?
Če sem iskren, me kateheze kar zaposlijo. Ker imam pa rad bolnike in neposredno tudi vse ob njih, tudi zdravstvene delavce in svojce, to delam z veseljem. Pripravljanje me je tudi osebno rast in potrditev že prejšnjih besed, da sem blizu bolnim. V veliko veselje so mi odmevi, tako pisni, kakor tudi po telefonu. Sicer pa ne rečem, da me ne skrbi priprava in snemanje z vami, gospa Damjana. Pripravljene katehez pa me tudi pomlajuje, čeprav tega seveda na radiju ne vidite. A je tako? Ob tem sem hvaležen tudi lektorju Ivanu, ki skrbno pregleda besedilo. Moram pa vas razočarati, pa saj veste, ob teh letih ne morem pred mikrofon brez predloge. Koliko časa me boste še poslušali, pa je odvisno od odgovornih na radiju, ognjišče, ki sem jim hvaležen, da vas moram na ta način objeti, kar se tudi v teh časih na ta način sme. Da vam lahko podam roko, da vas lahko nagovorim, vas, drage poslušalke in poslušalci, vi pa tudi meni.
Tako, no, če morda kdo od poslušalcev ne ve, vsako tretjo soboto v mesecu ob 21. je monsignor Miro Šlibar naš gost v katehezi za bolnike, ki jo tudi res zelo skrbno pripravlja. Moje naslednje vprašanje pa je povezano z epidemijo. Svet že več kot leto pravzaprav stoji, kar se je včasih zdelo samoumevno, danes ni več. In me zanima, kako vi doživljate to epidemijo in vse družbene spremembe, ki jih je prinesla s seboj.
Kako doživljam ta čas? Vsak dan znova v velikem upanju. Priznam, to leto preživljam kar umirjeno. Sicer pa ne, kot da me nič ne prizadene in ne žalosti. Na kaj pri tem mislim? Bolniki in njihovi svojci, ne vem zakaj, pa jih tudi razumem, ne radi pokličejo duhovnika v bolnišnico ali morda tudi v dom ali domov, pač koliko se sme. Prepričan sem, to gotovo potrjujete, da prav v teh časih vsi še bolj potrebujemo pravih medsebojnih človeških odnosov, pozornosti in ne nazadnje tudi duhovne hrane. Zato vas prosim, pozanimajte se, kako sme duhovnik priti na obisk in ga pokličite. Kolikor mi je znano, saj povezujem vse duhovnike, ki obiskujejo bolnike v slovenskih 27 bolnišnicah, vodstvo teh ustanov ne dela težav. Da nadaljujem, moje obiskovanje bolnikov, svojcev in zaposlenih je v tem letu nadaleč, z molitvijo, s pismom, telefonskimi klici. Ob tem ne pozabim na telesno kondicijo in kakšen kilometer po gozdu naredim tudi za vas. Pa še vas spodbujam, kolikor mogoče, da greste z menoj v korak.
Torej se kar tako optimistično odzivate na to stanje, ki je. In hvala za to vašo spodbudo poslušalcem, da se pozanimajo glede obiska duhovnika. Upam, da, ja, da si bodo zapomnili in ko bo prišel tak trenutek, se spomnili teh vaših besed in pogumno poklicali, se pozanimali in se ne samo preprosto udali v situacijo, kakršna je. Pred tremi tedni smo praznovali Veliko noč, pa me zanima, gospod Šlibar, vprašanje za konec najnega pogovora, kako velikonočna skrivnost odmeva v vas?
Ja, imam en velik privilegij. Ker smo v istem gospodinstvu, imam vse skozi svetomašo v samostanu Marijinih sester na Dobrovi. Tako sem imel vse obrede z velikonočno procesijo, seveda samo v kapeli. Vse pa prilagojeno sestram. Ob tem so mi blizu besede apostola Pavla Efežanom. Opominjam vas, jaz, ujetniku gospodu, živite, kakor se spodobi za poklic, katerega ste poklicani. Vsej ponižnosti in krotkosti, s potrpežljivostjo. Drug drugega prenašajte v ljubezni in se trudite, da ohranite edinost duha z vezjo miru, eno telo in en duh. Apostol Pavel. Pa še to ne pozabim in priporočam tudi vam. Besede je povedal jezuit pater Tomaž Podobnik na nedeljo Božjega usmiljenja. Zazrti v ustalega si upamo na kalvarijo. Ponovim, zazrti v ustalega si upamo na kalvarijo. Kako pa odmeva velika noč? V aprilski besedi sem zapisal, vsako srečanje s križem, tudi tistim na pokopališču, naj vam prikliče v spomin besede pokojnega duhovnika Tomislava Ivančiča. Nad križem lebdi ustajenje. Samo mrtvi more vstati od mrtvih. Zato ne glej na grob, kakor na brezup in konec, marveč, kakor na rojstvo in začetek. Ne pozabljam, da je skozi vse dni ustali z nami. Vem, da tudi z vami. In da sta Jezusova smrt in vstajenje srce našega upanja. Sicer pa ste o tem več slišali v katehezi za bolnike prejšnjo soboto. In pogovor sklenem z besedami, z molitvijo svete matere Terezije. Križani in od mrtvih ustali Gospod, nauči nas, da se bomo tako spoprijemali s preizkušnjami vsakdanjega življenja, da bomo živeli to življenje v vedno večji polnosti. S teboj bomo mogli ustati samo, če s teboj umiramo. Odslej naj nas nobena stvar ne pogrezne v tolikšno trpljenje in tako globoko žalost, da bi pozabili na radost tvojega vstajenja. Ti si žareče sonce očetove ljubezni, ti si upanje večno trajajoče sreče, ti si ogen plameneče ljubezni. In čisto za konec, če moje voščilo, saj velika noč naj traja vse leto in vsa leta, naj vam velikonočna aleluja prenese radost in zaupanje sedanjega in prihodnega trenutka. Bog vas blagoslovi, pa Mati Marija.
Prav lepa hvala, gospod Šlibar. Tako kot ste že sami omenili, če je morda kdo preslišal, aprilska kateheza za bolnike je namenjena prav upanju, zato če ste morda zamudili, dragi poslušalci, vabljeni v naš audio arhiv, pa boste lahko katehezo slišali. Gospod Miro Šlibar, hvala za vaš čas, za tale pogovor, za vse vaše besede. Želim vam vse dobro in ja, se veselim najinega nadaljnega sodelovanja pri katehezah za bolnike.
Hvala lepa tudi vam in pozdrav vsem, da smemo biti Božji otroci.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
Dragi poslušalci, drage poslušalke, toliko smo vam pripravili v aprilski oddaji Vstani in hodi. Moja sogovornika nocoj sta bila gospa Metka Klevišar in monsignor Miro Šlibar. Prav lepa hvala za pozornost in poslušanje, upam, da je bilo v navdih in spodbudo. Od vas se za nocoj poslavljava tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Srečno!
Vstani in hodi.
Oddaja za bolnike, invalide in njihove prijatelje.